Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' Ilħna Letterarji Ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Illum xtaqt naqbad ftit dan is-suġġett tal-kritika letterarja li x'naħseb li huwa suġġett importanti ħafna, forsi mhux dejjem ikun apprezzat. Meta jkun hemm l-istudji fil-kotba, speċjalment fil-kotba tal-poeżiji, forsi t-tentazzjoni tkun li naqilbu l-paġni u mmorru mill-ewwel għall-poeżiji, u naħseb tagħmin ukoll napprezzaw il-ħafna ħidma li qiegħda ssir f'dan il-qasam. U qegħdin naraw ukoll anki uċuħ ġodda li qegħdin jippropolunna kritika letterarja, forsi jista' jkun li hija kritika xi ftit forsi wkoll differenti minn dik li drajna fiha, hawnhekk irid anki nsellem nies bħal professur Giuseppe Aquilina, il-professur Oliver Frigieri. Ħadmu u li poġġew f'ċerta pedamenti veru l-istorja tal-kritika letterarja f'pajjiżna u llum għandna anki stili oħrajn, stili pereżempju kif jipproduċi l-professur Bernard Mikallef li huwa stil differenti minn dak taqblu imma dak huwa sabiħ tal-iskejjer tal-kritika letterarja. Llum biex niddiskuti ftit dan is-suġġett għandi miegħi lill-Olivia Borch li hija għalliema tal-Malti, nistgħu nseħula wkoll riċerkatriċi f'dan il-qasam u hija awtriċi tal-lista twila, mhux ħażin illum ta' studji letterarji wkoll, jekk tmorru fuq l-akkademja.edu tistgħu anke ssibu dawn l-istudji kollha li qiegħed insemmi. Olivia, merħba fil-programm. Grazzi ħafna.
Insellem lilek Sergio l-semmija ta' dan il-programm u nirringrazzjak anke tal-istedina tiegħek.
Kif beda dan il-vjaġġ, dan l-interess tiegħek?
Mela, dan l-interess fil-kitba qabel il-kritika kien hemm il-kitba. Irridu morru lura qisu madwar 25 sena f'nofs id-disajnijiet fejn l-iskola primarja kienet toħroġ dak il-magażin li joħorġu l-iskejjel. U kien ikun hemm dawk it-tnejn tliet paġni fejn jiġbru l-kitbiet tal-istudenti tal-klassijiet biex ngħidlek. U f'sentejn partikolari kelli biex ngħidlek kitba żgħira, kitba qasira dwar xi ħarġa ma tal-iskola, ġifieri l-interess fil-kitba nibet daqshekk minn hemmhekk. Imbagħad ovvjament aktar ma komplejt navvanza fl-istudji tiegħi u dħalt l-università u segwejt il-kors tal-BA Malti bl-unur il-baċellerat fit-tielet sena wasalt ovvjament għat-teżi u rrid tinsib suġġett dwar xiex sen ir-riċerka. U Dr. Adrian Grima li kien it-tutur tiegħi issuġġeri li biex nibda nir-riċerka dwar xi poeti nisa Maltin għaliex kien hawn dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu madwar 10-11-il sena ilu, ċertu nuqqas, ċertu vojt dwarhom. U ddeċidejt li nikteb l-ewwel teżi tal-baċellerat dwar Maria Greganado. Minn hemmhekk wara li gradwajt jiġifieri bl-ewwel bil-baċellerat bl-ewwel grad, iddeċidejt li nkompli nistudja anki fil-livell ta' masters. U meta ġejt biex nagħmel it-tieni teżi tiegħi rrid inkompli biex ngħidlek kien wessa fuq dan is-suġġett u komplejt nir-riċerka dwar aktar kittieba nisa. Inkludejt lill-Marija fit-teżi però komplejt infettaħ u kelli ġifri t-teżi tiegħi li jisima minn Mary Mejla sa Simone Ingwanet Identitajiet u Perspettivi fejn bdejt mill-ewwel kittieba mara biex ngħidlek u wasalt sa daw kontemporani. Wara li igradwajt jiġifieri anki bil-masters fil-Malti mbagħad komplejt nikteb artikli ta' riċerka li xil il-kodba komplew ovvjament joħorġu u jiena ħassejt dak il-bżonn li naqsam mal-qarrejja biex ngħidlek xawn bħala letteratura nagħtihom impoġġi letteratura taħt il-lenti. Ma ktibġ biss fuq kittieba nisa jiġifieri għaliex għandi kodba wkoll dwar l-irġiel.
Ekk. Issa mbagħad ippermettini nkun ftit polemikus ukoll fuq għadin, ta' ma nitkellmu aktar fuq aktar tard. Ejja nitilqu minn hawn li hawnhekk qegħdin nitkellmu veru, l-kritika letterarja tieħu ħafna żmien, ħafna xogħol li mhux bil-fors dak li qed nara jien qed tara inti, issa anke spjegali inti ftit, jiġifieri hemm ċerta dixxiplina hawn min isejħilha xjenza wkoll.
Il-kritika hija suġġettiva ħafna ovvjament, għaliex anki jekk inti taqra kritika letterarja ta' żewġ kritiċi fuq l-istess poeżija, dawn jafu jagħtuk xogħol differenti. Hija disċiplina fis-sens li titlob rigorożità kbira, inti bħala kritika letterarja jew bħala kritiku letterarju inti qed poġġi test taħt il-lenti. Issa jiena inqis li lin-nifsi meta nkun qed nikteb il-kritika bħala esploratriċi biex ngħidlek. Min in-nifsi għandi dak il-karattru investigattiv, dak il-karattru fittix biex ngħidlek u dejjem irrid nidħol aktar fil-profond tat-test letterarju. Però iva kif qed tgħid inti jiġifieri jekk hemm żewġ awturi jafu jagħtuk żewġ perspettivi. Ġifieri
dan qegħdin ngħidu li jista' jkolli xi ħadd li jolli x-xogħol u xi ħadd li jarmih. Jew le, jew triq tan-nofs.
Mhux daqstant jarmih, ma
nsej. Inkun kategoriku ta' apposta.
Eħe, ma nsejħilix jarmih xi ħadd li jagħtik biex ngħidlek naħa tal-munita u xi ħadd li jagħtik naħa oħra. Li meta taqgħodhom flimkien, jiena forsi nista' ngħid ara jiena dak l-aspett ma rajtux f'dik il-poeżija jew f'dik il-proża.
Ekku, issa, kif ġilis il-kritika, x'forsi il-kelma kritika u koll ittikx tifhem li se tkun xi ħaġa negattiva, li insensiblek x-xara flaġina, li insensiblek id-difetti, imma mhix hekk, mhux hekk.
Le, l-għandna xejn, sfortunatament fil-Malti għandna dik l-idea dik il-konnotazzjoni negattiva marbuta mal-kelma kritika. Meta ngħid nikkritika, jiena aktar il-kritika letterarja nqisha bħala apprezzament il-kelma kritika, jiġifieri kważi kważi tieħu x-xaqliba l-oħra tal-munita, mhux konnotazzjoni negattiva hemmhekk. Apprezzament letterarju ta' dak il-test partikolari. Meta jiena qed nifli letteralment it-test u noħroġ il-ġmil tiegħu.
Issa, hawn min jgħid il-kritiċi huma ambivalenti. Il-kritiċi letterari dejjem, qed ngħidha fil-qasir, li mhux dejjem wieħed jifhem anki dak li qed jara huma. Jew li forsi dak li jkun qed jara xi ħaġa li hija bl-ebda immaġinazzjoni mhu qed jara. Kif tispjegom dawn it-tip ta' kontradizzjonijiet?
Eħe, ma naħsibx li huma ambivalenti, iktar naħseb li inti trid tadatta wkoll il-lingwaġġ għall-udjenza li ħajkollok quddiemek.
Alright, correct.
Flima sens, jiġifieri jekk jiena qed nikteb f'rivista akkademika u naf li għandi ċertu udjenza, ma nafx studenti ta' livell terzjarju jew akkademiċi jew professuri se nuża ċertu lingwaġġ. Però jekk qed nikteb ma nafx f'rivista forsi ma nafx rivista tal-festa kif ġieli ktibtu ukoll,
jiġifieri. Gazzetta.
Jew gazzetta eżatt, jew sempliċement riċensjoni li ħadd idher f'website fejn tista' tinqara minn udjenza varjata, udjenza wiesa, jiġifieri ħan uża lingwaġġ differenti. Però xorta nista' ngħid l-istess ħaġa varja l-lingwaġġ li qed nuża.
U dak tagħmel differenza kbira.
Da żgur.
Għaxin qed tgħid il-vers strong u qed jara ma jafx xinu l-vers strong.
La dubju.
Issa. Ħalli nkunu ftit x'naqbad ngħidu, kontroversjali wkoll f'dan is-sens. Għaliex imma qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn kittieba nisa u kittieba rġiel?
Naħseb li f'Malta d-distinzjoni ssir għaliex m'għandniex daqshekk tradizzjoni twila ta' kittieba nisa, allura nħossu l-bżonn li rridu nagħmlu d-distinzjoni.
U d-distinzjoni imma qed issir min-nisa jew mill-irġiel?
Naħseb illi mit-tnejn.
Mit-tnejn.
Inħoss illi mit-tnejn. Kienet aktar. Inħoss li kienet aktar. Jiġifieri 10-11-il sen ilu meta jien bdejt nir-riċerka fuq il-kittieba nisa nħoss li kienet aktar. Illum daħlu ħafna aktar fix-xena. Hemm ħafna iktar kittieba nisa fix-xena minn dak iż-żmien jiġifieri.
U b'dal-mod il-kritika tieħu forma ta' femminiżmu wkoll jew fil-każ tiegħek m'intix interessata f'dik it-tip ta'.
Irriċerkajt il-feminizmu wkoll, jiġifieri fiż-żewġ teżijiet tiegħi rriċerkajt il-feminizmu, però mbagħad wara teżijiet kien hemm studji li fihom inkludejt il-feminizmu kien hemm studji li le. Jiddependi mill-awtriċi partikolari, għax mhux kull awtriċi mara, mhux kull awtriċi hija feminista wkoll.
Nablu. Olivia, kurzita wkoll, jekk għax issa anke norbota ma li kont qed tgħid qabel, qed nipprova anke ma nkunx ambivalenti jiena stesta. Jiġifieri jekk mara tistudja mara oħra. U raġel jistudja mara, taħseb li se jkun hemm prodott differenti li ħa taraw ix-xogħol?
Naħseb li jkun hemm prodott differenti jiena u din ikkonkludejt anke fil-konklużjoni tat-teżi tiegħi jiġifieri tal-MA. Għal raġuni li dawn huma individwi differenti, mhux għax hu raġel li qed jistudja mara jew għax mara qed tistudja mara, imma xi huma individwi differenti. Naħseb li jkun hemm konklużjoni differenti.
Għandek eżempju, inti studjajt il-Dunkarm. Ktibt fuq Dunkarm, tkellimt fuq Dunkarm, ippubblikajt fuq Dunkarm, kif għamel Oliver Friġieri, kif għamlu oħrajn. F'dal każ, il-perspettiva li inti rajt f'Dunkarm kienet differenti jew komplet mal-oħrajn?
kienet differenti fis-sens illi fl-istudju tiegħi dwar Dunkar mill-li pubblika l-Konsill Lokali ta' Ħażebbuġ, jiġifieri, ipprovajt nittratta anki xejriet paterni. Dunkar norbtu ħafna, jiġifieri anki Oliver Friġġieri rabtu ħafna mal-figura tal-omm.
So.
Għax kien marbut ħafna m'ommu. Jiena provajt noħroġ ix-xejriet paterni, jiġifieri kważi kważi ħarist lejn ir-relazzjoni ta' Dunkar mal-missier, iktar ffukajt fuq l-irġiel. Hemmhekk.
Ovvjament, diħan ejda u koll, li dan mhux xogħol li wieħed jagħmlu għalqlieħ għaliex in-nies min jaf x'immaġina.
Lanqas xejn, jiġifieri ħafna mix-xogħol isir wara l-ħin, wara l-ħin tax-xogħol propju. Fil-kastijaj minħabba li jena li ma ħafna mix-xogħol ukoll li sir jew jew fil-vaganzi, l-aktar tas-sajf, tal-miliet, tal-ajt. Jiġifieri u jinvolvi anke ħinijiet twal għaliex inti mhux biss trid tkun taf it-test jiġifieri b'mod profond ħafna, test li qed tixtar. Imma wkoll trid tagħmel ħafna u ħafna qari qabel tat-teorija letterarja.
Inti tgħix biha tista' tgħid il-kritika għax inti għalliema tal-letteratura wkoll.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri ħafna drabi sservik.
Eħe, il-kitba tal-kritika tajna ħafna wkoll meta niġi fil-klassi, meta niġi biex nanalizza poeżija jew silta ta' proża mal-istudenti tiegħi. Ovvjament fil-klassi ma nasalx sa dak il-livell meta nkun qed nippubblika għaliex għandi udjenza differenti, però eħe tgħinha ħafna.
Kif tarom il-żaza ħaw f'dan is-settur? Għaliex ħafna drabi ma nafx jiena forsi pessimist, imma japprezzawh il-letteratura, għandhom letteratura tajba lihom?
Issib studenti li japprezzawha, però mhumiex il-maġġoranza, naħseb. Naħseb illi mhumiex il-maġġoranza, jiġifieri. Imbagħad hemm il-mod kif nippreżentaw ilhom ukoll, għaliex altru tippreżenta poeżija fuq karta biex ngħidlek iswed fuq l-abjad, u altru tippreżenta poeżija bil-viżwal tajnek bi-stampi bi-preżentazzjonijiet. Ġifieri għall-istudenti appella ħafna l-viżwal ukoll.
Ekku, u speċjalment u veru iktar ma tinżel l-isfel imbagħad
fil-klassijiet. Jiena fil-kastija jiġifieri nagħlem bejn l-istudenti tad-disa' sena, jiġifieri dawk li kienu form 3 u tal-11-il sena, jiġifieri nippreparhom għall-eżami taċ-ċess.
Ekku, bil-polemiċi kollha li qed insegwu wkoll. Ejja nduru ftit mal-awturi li inti pubblikati hawnhekk għandi lista twila wkoll, pereżempju l-ġimgħa l-oħra kellna magħna lil Nadja Mifsud u inti studjajt pereżempju x-xogħol tagħha. Ma naf, x joħroġ minnu dal-istudju li għamiltu. Mod ħafif ta' m'hemmx għafejn niklu f'dettalji.
Fl-istudju dwar Nadja Mifsud, jiena kont diġà tkellim tiġifieri fit-tnedija tal-ewwel ġabra ta' poeżija ta' Ħażuk Raga, kienet stednitni biex nitkellem fit-tnedija. Imbagħad iddeċidejt li kont semmejta ftit fit-teżi tal-masters tiegħi u ddeċidejt li niddedika studju purament għaliha. Hemm vuċi feminista nħoss li hemm f'Nadja Mifsud.
Diskutejni ħdal-punt ukoll.
U fil-fatt l-istudju tiegħi semmejtu l-letteratura ta' determinazzjoni. Hija mara nħoss li hija determinata, l-vuċi tagħha ta' mara determinata li minkejja il-kurrenti kollha li opponuha naħseb illi waslet u waslet fejn xtaqet. Jiġifieri anke l-fatt li għandek poetessa bħal Nadja, jiġifieri li qed timraħ il barra anke mill-pajjiż bit-traduzzjonijiet, jiġifieri li tgħix barra li daqet kulturi u stili ta' ħajja differenti. Naħseb dik id-determinazzjoni li waslita fej waslita.
Ħana mill parentesi żgħira. Kull xogħol letterarju jista' jkollu kritika letterarja, ġifieri qed nitkellem ma nafx jekk ikun xogħol ta' livell mhux tajjeb, ħal għax nuża ħafna aġġettivi naf forsi taqbila. Hemmhekk wieħed juża kritika letterarja jew dan ix-xogħol jitnaqqaru jaqa' waħdu.
Ħankun ftit ma nafx kontroversjali jiena wkoll issa.
Mill-qalb kollha.
Xi waslek biex tgħid imma li taqbila mhix xogħol tajjeb? X'inhu mal-kriterji li ġaluk tażel bejn xogħol tajjeb u xogħol li mhuwiex tajjeb jew inqas tajjeb.
Ħa nerġa' nitfalek il-ballun. Inti kif tażel għadi? Kif tweġġibha din l-mistoqsija?
Ifhem jiena nħoss li kull xogħol fih ċertu benna biex ngħidlek fih. Qed tifhem però hemm xogħlijiet li huma aħjar minn oħrajn imbagħad. Issa kif nagħżel xogħol biex nikteb dwaru? Irrid ikun jolqotni f'liema sens, irrid inħoss li hemm ċertu profondità fih. Jiġifieri għandi fejn imraħ.
Jekk weġibni tajjeb. Jiġifieri jista' jkun xogħol għadu jibda. Jista' jkun xogħol għadu ġdid.
Dażgur, dażgur. Fil-fatt għandi studju minnhom fleħen il-Malti u adwar il-ġabra ta' poeżija ta' Simone Gallia. Dik kienet l-ewwel ġabra tagħha.
Kien fuqha xek para lecturer hawn fl-università fil-filosofija tal-edukazzjoni.
Ġifieri ma jfissirx li għax ikun l-ewwel pubblikazzjoni tal-awtur ikun inqas tajjeb. Jien matura dejjem iva. Però jista' jkun tajjeb ukoll.
Sibt pereżempju fil-poeżija ta' Simone Gallia.
Fil-poeżija ta' Simone Gallia l-iktar illi sibt il-fatt li jibqgħu miftuħin għall-interpretazzjoni kontinwa. Fil-fatt l-istudju tiegħi semmejtu is-sentenzi bl-atruf ta' Simone Gallia. Huma sentenzi bl-atruf għar-raġunijiet illi dejjem miftuħin għall-interpretazzjoni tal-qarrejja. Hemmhekk.
Rajna wkoll xogħol fuq Dorin Mikallef, pereżempju, poetessa li naħseb ma ġietx apprezzata biżejjed fil-fema tiegħi.
Ma ġietx apprezzata biżejjed u anki inħossilli l-Akkademja ġifieri tagħta dak l-omaġġ anki billi ppubblika dawk iż-żewġ kotba billi ġabret il-poeżija tagħha u anki ġabret l-istudji li kienu saru f'konferenza li kien organizza Dr. Emmanuel Mifsud feluq l-10 snin minn mewta.
Ekku. Jħassra anki kif mietet.
Eżatt, mietet abbandunata, ġifiri
ma kien hemm ħadd.
Ħadd ma jistħoqlu, ġifiri li jmut.
Jiena paradossalment kont nara tale fil-qtates, niftakar lura fi żmien, però qatt ma miet l-assoċjazzjoni li kienet hi mod stramp. U darba niftakar kienet tfaċċat f'Poezija Plus qed ngħidilu ammont ta' snin dan. Ma mbagħad konna smajna li kienet marret u li kienet mietet insomma.
U fil-poeżija tagħha biex norbot ma dak li qed tgħid inti hemm din il-karba, din il-karba l-għajnuna, jiġifieri fil-fatt anki l-istudju tiegħi, it-titlu tiegħi tal-istudju jgħid kollox, il-poeżija ta' Dorin Mikallef Laj ta' l-Ħelsin. Ġifieri riedet illi tinħeles minn din id-dinja li biex ngħidlek għaliha kienet ostili, dinja li ma semetx il-karba tagħha.
Ekku, fil-fatt kien hemm anki diżabilità. Fija l-mara, u tajjeb ngħidu l-lum l-Akkademja tal-Malti tuża il-fletta u il-
Eżatt, is-sede tal-Akkademja li huwa l-post tagħha.
Studjajt il-Klera Zoppardi, Lilian Xiberras, Henry Holland. U hemm anki varjetà fl-istili qed insemmuha.
Eżatt, teħer ridt invarja fl-istili ta' kitba, jiġifieri li x'tarrejt, u ridt invarja wkoll kemm fl-awturi nisa u anki fl-awturi rġiel. Għaliex ma nħoss illi huwa biex ngħidlek ġust illi nkun abbinata b'isman nisa biex ngħidlek.
Tħoss għall-frustrazzjoni ħa ngħidlek li Malta m'hawnx journalists biżejjed fi wieħed jista' jippubblika xogħlijiet kritiċi? Għandna l-Malti, leħen il-Malti.
Eħen
ma m'għandniex dik it-tradizzjoni bħal barra tgħid da kritika letterarja biss pereżempju.
Eħen ħossa li m'hawnx daqshekk biex ngħidlek opportunitajiet fil-fatt anki fil-każ tal-Malti tal-Akkademja talterna bejn ħarġa letterarja u ħarġa akademika jiġifieri. Mhijiex xjenza, għaliex hija xjenza fl-aħħar mill-aħħar, mhijiex xjenza daqshekk infiċċija il-kritika letterarja.
Inti kif taħdem xi ħadd jikkommissjonak jew tikteb u mbagħad tgħid nittama nsib fejn?
Le, jiena nikteb, imbagħad ovvjament ikun hemm sejħiet, jiġifieri l-laqda tal-Malti tal-Università toħroġ sejħa leħen il-Malti ddum miftuħa qisha xar u nofs, u jekk nilħaq inkun lestej dik il-kitba partikolari nissottometti. Imbagħad minn hemm il-qudiem naraw x'jiġri, jiġifieri dak il-metodu nieħu ħafna drabi.
Ġabra ta' poeżiji, pereżempju, jew novelli għandu jkollha studju magħha? Jew ittellef mill-gost tal-ġabra u l-istudju ma tidher f'postijiet oħrajn ma nafx.
Ifhem it-tnejn li huma naħseb jekk ikun hemm studju, ikun hemm nies li mhux se jaqraw l-istudju, ma jmorrux għall-istudju mill-ewwel u jibdew jaqraw ix-xogħlijiet. Jiddependi mill-karattru tal-qarrej inħoss, għaliex imbagħad jekk ikollok qarrej li huwa iktar akkademiku forsi jibdilek billi jaqra l-istudju. U f'dak il-każ inti qed biex ngħidlek tnaqqas mill-benna tal-xogħol letterarju li jkun ġej biex ngħidlek tkun kważi tilta billi qrajt l-istudju qabel. Li jiddependi mill-qarrej li għandek.
Ekku, fost l-interess tiegħek ukoll rajna lil Giżell u l-Mercer tajjeb ngħidu x'hekk.
Iva, hemm huwa studju li huwa pubblikat fil-Malti. Giżell u l-Mercer dak l-artiklu ħareġ minn inizjattiva li kienet ittelled bejn id-Dipartiment tal-Malti tal-Università u l-Akkademja tal-Malti felq il-50 sena mill-mewta illu l-Mercer fl-2011. Imbagħad iddeċidejt li nissottometti dak l-artiklu eventwalment ġi pubblikat fil-Malti.
Ħana mid il-mistoqsija wkoll, Olivia. Studju jibgħat imi żmien ġifieri dak li ktibt ma nafx 5 snin ilu. Tħossu l-bżonn ta' reviżjoni jew mbagħad tgħid issa maluqa, issa naħsbu f'avventuri oħrajn.
Ifhem, f'ċerti aspetti iva, ibgħat miżmien għar-raġuni li anki jiena bħala kritika letterarja nimbidel. Nikber nimmatura aktar, ġifieri jekk jiena mmur naqra studju tiegħi li ktibt ma nafx 5-6 snin ilu. Ikun hemm ċerti aspetti li forsi rrid inżidhom għaliex naqra t-test u dak iż-żmien ma rajthomx illum qed narhom. Ġifieri f'dak is-sens iktar milli jiskadi.
Jekk hemm anke żviluppi veru f'lodot li inti qed tuża biex.
Eżatt, eżatt. Ġifieri mhux jiskadi iktar milli jinbidel iktar milli l-iskadi.
Ekku. Il-ħmerija li ma jkollokx opportunità fejn taġġorna mbagħad u kif tagħmel speċi.
Eżatt, għaliex studju la darba ovvjament ikun ippubblikat, tista' żżid miegħu però mhux tbiddel lilu.
Però jien osservajt li anki fil-kollezzjoni tiegħek tal-Akkademja hemm numru ta' nies li jsegwuk ukoll. Min-numru ta' mill-views kien għat-tip ta' xogħol li huwa xogħol speċjalizzat ħafna hemm pożittiva l-ħaġa.
Le, pożittiva ħafna ġifieri nieħu nħogost ħafna għaliex kif għatlek fil-bidu din abdiet bħaġa purament biex ngħidlek kważi kważi bħala xi ħaġa ta' gost għal hija xi ħaġa ta' serħan. Jiġifieri ma bdejtx nikteb il-kritika biex ngħidlek mhux professjonali ta'. Imma biex ngħidlek kinsib il-ħin u nagħmilha bħala xi ħaġa li nħobb.
F'Malta il-professjonaliżmu huwa ta' ftit nisu li inti tgħix dak li tagħmel huwa l-lussu ta' ċertu nies. Xi jmiss issa fl-esperjenza tiegħek x'naqbad ngħid fl-istudji tiegħek jew x'ħolm għandek x'ewqat għandek.
Mela, hemm
ġinti dejjem għaddejja wkoll l-ewwel hemm.
Hemm ġabra ta' poeżiji ġifieri li qed naħdem fuq qed nikteb daħla għalija.
Proset.
Għalissa mhux ħa niżvela iktar jiġifieri hemmhekk.
Nistennewha.
Għandi artiklu li ġie sottomess jiġifieri qiegħed quddiem il-boards tal-eħen il-Malti li jmiss qatt 38 għadu qed jiġi evalwat.
Saw.
Jiġifieri hemmhekk ukoll.
Tista' tgħidilna suġġett jew għalissa nħalluh nistennewh.
Is-suġġett jiġifieri jekk nista' ma nafx x'ha nikser xi sigri.
Appuntu biex ma ndaħlekx.
Ma nafx jiġifieri aħjar aħjar.
Dwar awtur ħaj, dwar
awtur żgħar. Dwar awtur ħaj, awtur kontemporanju. Raġel, awtur kontemporanju għall-aħħar ukoll.
Mela tajjeb.
U awtur raġel għax kif għatlek qabel irrid anki li noħroġ il-versatilità tiegħi billi nikteb anki dwar awtur irġiel.
Kif tara da s-settur tal-kritika f'Malta? Għaliex jiena se ngħidha ġifieri bl-ħajta insomma, jiena nara ħafna studenti li jagħmlu ħafna teżijiet kemm fil-Malti, fl-Ingliż, fil-lingwi oħrajn, jaqbdu l-linja tal-kritika, ma jifqu hemm imbagħad ġifieri ftit tara nies bħalek li anki jkomplu.
Ftit ħafna, anzi nżid, kif qed ngħidlek, jiġifieri hija xi ħaġa li tant inħobb, li tant ħirġa' mill-qalb, illi kważi kważi inħossa sejħa, jiġifieri li dik il-ħaġa li darba darbtejn tliet darbit f'sena irid ikolli tnejn tliet artikli, jsu nħossa bżonn li nippubblika. Issa ovvjament kif għatlek qabel jiena naħdem dak il-mod, jiġifieri nikteb artiklu mbagħad stal bord editorjali partikolari li jingħażel. Ġifieri ma nkunx naf. Però tant inħossa sejħa. Ġifieri naħseb tant huwa suġġett tal-qalbi, tant insib in-niċċa tiegħi.
Kif taħdem anki bħala kurzità jien naf timmarka fuq il-kodba kif għal dana xi nota tieħu qed taqra poeżija xi ħaġa toltok, xi metafora toltok.
Eħe, le, naħdem jiġifieri b'metikolożità kbira.
Kurzità nies.
Eħe, le, nimmarka jiġifieri l-emmulaw fuq il-kodba nħobb nuża il-lapes għaliex il-kodba huma kważi oġġetti sagri għalija. Però nixel il-laptop jiġifieri, niżel il-punti, ikolli il-punti, dejjem il-poezija miftuħa, irrid ngħid inħobb nikteb aktar kritika ta' poezija aktar milli ta' proza.
So, ġifieri.
Għaliex inħoss li l-poeżija iktar rikka, jiġifieri fil-metafori, fil-figuri tat-taħdit, iktar tippermettilek li tidħol fil-qiegħ, tilħaq il-qiegħ u tidħol fil-font. Nixel il-laptop, jiġifieri nibda niżel il-punti, ħafna drabi kolli ħafna punti mxerdin.
Sawa.
Imbagħad ovvjament nibda naqgħad. Jiġifieri naqgħad il-punti wara xulxin. Ovvjament insaħħaħ dawk il-punti tiegħi b'qari tat-teorija letterarja li nkun għamilt qabel. Imbagħad fi-studju nipprova ninfilsa l-emmulaw xi kwotazzjonijiet mix-xogħol letterarju partikolari. Hemmhekk. L-istudju jieħu ħafna ħin, jiġifieri hemmhekk. Jiġifieri jiġu ġranet fejn inti ma tikteb xejn, għalkemm tkun trid tikteb ma tikteb xejn.
Xorta.
Iva.
Anke kwa xorta kritiku mux xol kreativ.
Iva, xorta, jina tiġrili, ġifiri jiġu ġranet fejn kważi kważi nifrustra ruħi, għax najt irrit nikteb,
ma mmur. Postamilt.
Eżat, immur fuq il-mejda nixal il-laptop u ma jirnex li nikteb xejn.
U tiet il-kwiet biex taħdem trid?
Iva, ħafna, ġifiri jina persuna li naħdem fil-kwiet.
L-spazju tiegħek?
Eżat, eżat.
Aw min jgħid juża l-mużika minn taħt.
Lanqas xejn, lanqas xejn.
Madrix min it-telfa. Kulħadd ikollu dawn il-staqsi.
Naħdem jiġifieri b'metikolożità, b'rigorożità kbira, kważi kważi jiena li nidħol f'relazzjoni mat-test li qed nesplora biex ngħid hekk.
Importanti dik. Olivia, grazzi ħafna, naħseb kienet esperjenza sabiħa wkoll. Nittama wkoll in-nies apprezzaw anke x-xogħol li tagħmel inti u nies oħrajn. U nħedġu anki u veru ħaf niktar studjużi zazax biex jaqblu din il-linja. Għaxan bżonn anki dal-vuċijiet ġodda li jistawetuna jinnejt interpretazzjoni ġodda.
Bla dubju, ġifirina, nħedġeċ li zazax biex jitħlu f'dan il-qasam, għaliex huwa qasam li għalkemm jitlob ħafna u ħafna xogħol. Aw bżonn kbir tiegħu.
Grazzi ħafna lill-Olivia Borċ tal-parteċipazzjoni tagħha u grazzi wkoll lil Carmen Ugrek tal-bilanċ tekniku.
Grazzi lilek tal-istedina.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.